SBS Radio.
Адвокатите во Чикаго поднесоа тужба против Боинг во име на две канадски семејства, едното од Брамптон, Онтарио, кое загуби 6 члена и еден човек кој ја изгубил сопругата и три мали деца. Тие тврдат дека Боинг бил заслепен од алчноста, додека ги брзал своите авиони 737 Макс 8 на пазарот во обид да се надпреварува со ривалскиот производител Airbus, тврдејќи дека компанијата даде предност на профитот наместо на безбедноста. Адвокатот Кевин Дуркан вели дека сакаат Боинг да плати надомест од 100% на семејствата.
I can tell you this, if they deny they're negligent, we are going to seek every single email, text message that was between them and the FAA. We will hire computer experts if they don't give it to us and ask courts to allow us to scour their computers to find out how the process was shortened here. So Boeing could get this aircraft out in the market and compete with Airbus. Every stone in the process will be unturned if they deny liability.
На брзо продаваниот 737 Макс на Боинг му беше забрането да лета во светот во март по несреќата на Ethiopian Airlines, во која загинаа сите 157 во авион на само 5 месеци по слична несреќа на лет на Lion Air, во кој загинаа сите 189 патници и членови на екипажот. Манант Вајдја е еден од оние кои ја поднесуваат тужбата. Тој изгубил три генерации од своето семејство на лет со Ethiopian Airlines. Тој вели дека сака одговори и не е импресиониран од напорите на Боинг да ги врати авионите во воздух.
They keep on saying that they are going to be getting the planes again back in the sky. How are they going to do that? I mean, how they are going to ensure that this doesn't happen again? I lost three generations of my family, my parents, my sister, my nieces. If a person just lost one life, they're like a whole life is shattered. But right now with me, I'm more like, I don't know, I'm completely lost right now.
Пол Њороге ја изгуби сопругата и неговите три деца во катастрофата. Тој вели дека се бори да се помири со она што му се случило на неговото семејство.
I stay up all night crying, thinking of the horror that they must have endured as pilots struggled to keep the plane flying for 6 minutes. The terror that my wife must have experienced with little Ruby on her lap. Our two children besides are crying for their daddy.
Остановам цела ноќ да плачам, размислувам за ужасот што мораше да го издржат, бидејќи пилотите се бореа да го задржат авионот во лет 6 минути. Теророт што мојата сопруга мораше да го доживее со малата Руби во незиниот скут и децата покрај неа да плачат за нивниот татко, изјави Њороке. Семејствата исто така поднесоа барање против Федералната администрација за воздухопловство на Соединетите Американски држави, наведувајќи дека регулаторот овозможил забрзано авионот да се појави на пазарот и против компанијата која ги дизајнираше сензорите користени во 737 Max. Господинот Њороге вели дека компаниите и регулаторите се несовесни.
It was up to Boeing and the others in charge to save them. We paid for a safe flight. But instead, my family and others in that plane have suffered a profound loss that can never be mended. We are here to ensure that planes remain flyable and safe for human beings, that no lives are lost, again because of the negligence of plane manufacturers and aviation regulators.
Наводите не се докажани на суд. Извршниот директор на Боинг, Денис Маленберг, вели дека компанијата има работа пред себе за да ја заслужи и врати довербата на летечката јавност.
I think the important thing here again is we're very focused on safety. And I can tell you that both of these accidents weigh heavily on us as a company. I've had the privilege of working for the Boeing company for 34 years. And we know that lives depend on what we do. We take that very, very seriously. And I've had the privilege of doing that for my entire career. And I can tell you that our Boeing employees as well take that very seriously. And so I'm very focused on safety going forward.
Запрашан дали ќе се повлече како извршен директор на Боинг, Маленберг изјави дека тој нема намера да поднесе оставка, а потоа ја напушти конференцијата за медиумите.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.